Opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs aicinājis iziet protestos pret prezidentu Vladimiru Putinu zem saukļa Viņš mums nav cars. Gandrīz divus desmitgadus Krievijā valdījušais Putins uzvarēja martā notikušajās prezidenta vēlēšanās iegūstot 4. Termiņu amatā. Inaugurācija notiks pirmdien. Navaļnijam varas iestādes liedza kandidēt. Navaļnijs aicina uz demonstrācijām paziņojot, ka tas ir vienīgais veids, kā parādīt, ka Krievijas iedzīvotāji nav klusi. Joši dzimtcilvēki. Tāpat viņš mītiņos aicina iestāties par brīvu internetu. Opozīcijas līderi atbalstītāju mītiņus ieplānojuši vairākos simtos pilsētu. Lielā daļā varas iestādes nav devušas atļauju. Jau vakar tika ziņots par vairāku Navaļnija atbalstītāju un aktīvistu aizturēšanām vairākās pilsētās. Sestdien priekšpusdienā mītiņi jau notikuši vairākās Krievijas tālo austrumu pilsētās kā Vladivostokā, Habārovskā, Irkutskā, bet no vairākām citām pilsētām jau pienākušas ziņas par desmitiem aizturēto – Krasnojarskā, Jakutskā, Kemerovā, Barnaulā. Mītiņos Krievijas tālo austrumu pilsētās dalībnieku skaits mērāms no dažiem desmitiem līdz vairākiem simtiem. Lielākās akcijas gaidāmas pēcpusdienā Maskavā un Sanktpēterburgā. Nevienā, ne otrā varas iestādes nav devušas atļauju to rīkošanai un brīdina par sakām par piedalīšanos nesankcionētos mītiņos. Krievijas mediji vēsta, ka Maskavā uz pilsētas centru autobusos jau tiek vēsti drošībnieki. Bet Sanktpēterburgā Krievijas rietumu kara apgabala vadība pēkšņi izlēmusi, ka tieši šodien pēcpusdienā rīkos 9. Maija uzvaras dienas parādes mēģinājumu laikā un vietā, kur plānots Navaļnija atbalstītāju mītiņš Sanktpēterburgas centrālajā pils laukumā. Saskaņā ar Sanktpēterburgas tīmekļa mēdija fontanka.ru vēstīto parādes mēģinājumā piedalīsies 4,5 tūkstoši militāru personu un kursantu. Armīnieki paziņojuši, ka jau ap pusdienlaiku sāks ierobežot transporta kuftību pie pils laukuma. Medijas fontanka to starp atgādina, ka iepriekš rietumu kara apgabala vadība par šādiem plāniem šodien nebija ziņojusi, bet uzsvērusi, ka mēģinājums rīkos pēc iespējas vēlāk vakarā, lai mazāk traucētu iedzīvotājiem un turistiem. Ir bažas, ka demonstrācijās var izcelties sadursmes ar policiju, kas var novest pie masu aizturēšanām līdzīgi kā 2012. Gadā. Putins valdīs Krievijā jau gandrīz divus desmitgadus un martā tika pārvēlēts uz 4. Termiņu prezidenta amatā. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem viņš ieguva 77% balsu. Opozīcija un neatkarīgi novērotāji ziņoja par fiktīvu biļetenu mešanu urnās un citiem pārkāpumiem. Navaļnijam varas iestādes neļāva startēt vēlēšanās atsaucoties uz notiesājošu spriedumu, ko viņš pats noraida kā politiski motivētu. Navaļnijs aicināja prezidenta vēlēšanas boikotēt. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.